Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la emisiunea Generația Știu Totul. Sunt Raul Damian și în top selling de astăzi avem alegerea partenerului de viață. Toți ne dorim iubirea și căutăm compania care să umple golul care credem că l-avem în viață. Imaginea pe care ne creionăm în minte despre jumătatea noastră este ideală și reflectă aspirațiile noastre. Vreau să dezbatem această problemă din perspectiva tânărului creștin alături de invitații mei de astăzi, Adriana Voica, economist, Dariu Cătană, student la automatică și calculatoare și pastorul Petrică Bulica. Bine ați venit în studio.
Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit!
O temă interesantă astăzi și cred că o temă care e dezbătută, dar aș vrea să începem emisiunea de astăzi cu dumneavoastră, domnule pastor, și anume să vă întreb dacă există o singură persoană potrivită.
Întrebarea este foarte bună, excelentă chiar, și aștept cu nerăbdare momentul când voi fi în veșnicie să aflu de la Dumnezeu răspunsul la această întrebare. Nu pot și Biblia nu ne spune dacă există sau nu o singură persoană. Și vedeți, în lumea seculară deja a început să se folosească un termen suflet pereche. Nu sunt de acord cu lucrul acesta. În același timp, Dumnezeu ne-a dat suficiente criterii prin care să decidem dacă ne căsătorim sau nu cu o anumită persoană. Și Dumnezeu a lăsat o anumită cale pe care trebuie să mergem.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Și acum, pentru a intra ușor în miezul discuției, haide să vă întreb, Adriana, Dariu, când e timpul potrivit pentru a căuta un partener de viață, din punctul vostru de vedere?
Din punctul meu de vedere, la vremea maturității, când omul este matur, poate să ia decizii singur, și este rațional.
Păi acum ar fi o altă întrebare când e omul matur, pentru că sunt adolescenții care spun, ei bine, la 15 ani și eu pot să fac sau să iau decizii mature, pot să-mi port singur de grijă. Dacă mama și tata pleacă de acasă la serviciu sau în țări străine la lucru, uite că mă pot descurca să-mi fac de mâncare, pot să fac cumpărături, cred că suficient de matur să-mi fac și un prieten.
Tocmai de asta cred că maturitatea este interpretabilă în funcție de persoană și în funcție de fiecare om în parte.
Nu există o vârstă la care să putem vorbi că orice om se poate căsători. Unii se maturizează mai repede, alții se maturizează mai târziu, însă e important ca omul să fie stăpân pe sine. Un aspect foarte important care trebuie luat atunci când vorbim de vârsta căsătoriei este aspectul financiar. Nu e indicat ca cineva să intre într-o relație cu gândul căsătoriei fără cel puțin o perspectivă de a avea o stabilitate financiară.
Sunt foarte mulți tineri care n-au posibilitatea asta. Să spunem, au 18 ani, au terminat un liceu și nu au bani, spre exemplu, să intre la o facultate. Pe lângă asta, nu își pot permite nici măcar un job foarte bine plătit, neavând facultate, neavând experiență în viață. Ce facem cu ei, cu cei care nu au poate o posibilitate financiară?
Nu trebuie să uităm că Dumnezeu e cel care poartă de grijă. El știe să binecuvinteze, însă, din păcate, realitatea o arată următorul fapt. Sunt foarte mulți care pleacă nepregătiți pe acest drum al căsătoriei. Nu o facultate, nu un servici, se îndrăgostește el sau ea și vor să înceapă viața de familie fără să știe ce greutăți îi așteaptă.
Mai sunt astfel de băieți, de fete în ziua de astăzi? Așa responsabil.
Sunt. Poate că mai rar, dar sunt.
Sunt, Doamne ajută. Asta e o veste bună. Aș vrea să vă întreb care sunt metodele de astăzi prin care se curtează tinerii. Se mai respectă varianta în care băiatul curtează fata sau nu prea mai există regula asta?
Uneori o găsești, uneori nu o găsești, dar cred că nu contează neapărat cine curtează. Important e să se curteze.
Și care ar fi metodele prin care tinerii astăzi se curtează?
Primul rând, cred că să intri în contact cu ea sau cu el, în anturajul în care obișnuiește să frecventeze și să o cunoști, în primul rând, doamna pe care o dorești.
Din perspectiva mea, unui băiat, încă cred că băiatul e cel care trebuie să facă primul pas. Bineînțeles, trebuie să fie o reacție, un feedback și din partea fetei, că dacă nu, băiatul nu poate să încerce la nesfârșit. Însă eu cred că e foarte indicat ca băiatul să facă primul pas. Acum, referitor la metode, sunt multe. Din păcate, sunt unii băieți foarte timizi. Dacă
și atunci trebuie să curteze fata.
Exact. Din păcate, realitatea demonstrează că uneori fetele sunt mai hotărâte sau cel puțin se deschid mai ușor să-și împărtășească sentimentele. Așa cum spunea și Adriana, cred că trebuie să fie un mediu în care cei doi să se cunoască și să discute unii cu alții.
Adriana, ești fată, cum ți-ar plăcea ție să fii curtată, spre exemplu, în ziua de astăzi?
Da, mai vreau să adaug aici că nu cred că este, din punctul meu de vedere, parcă nu e frumos ca fata să curteze, cum zicea Darius, parcă mai fain ca băiatul să curteze o fată, dar se întâmplă că în ziua de astăzi, știți și voi probabil, cupluri care au constituit, care fata a curtat băiatul că n-a avut ce face fata.
Dar fetele sunt curajoase, este... acum să recunoaștem, fetele sunt mai curajoase. Când știu ce vor, ele fac pașii serioși înainte.
Da,
băieții așa mai instabil.
Ca un băiat să curteze fata și cel mai frumos, cea mai frumoasă poveste de dragoste poate să zică îi când băiatul curtează fata.
Și revenind la întrebarea pe care am adresat-o ceva mai devreme, cum ți-ar plăcea ție să te curteze un băiat în ziua de astăzi?
Păi, nu știu, ar trebui să fie tare isteț, în sensul de, cred că fiecare fată are anumite puncte în care este deschisă sau lucruri care îi plac. Băiatul ar trebui să știe chestiile astea.
Sau cel puțin să aibă imaginație.
Da, sau imaginație și dacă începe să o cunoască, va ști cum să o curteze. Că o fată poate fi curtată într-un fel, altă fată poate fi curtată în alt fel, depinde de personalitatea fiecăreia.
Dariu, tu ești băiat. Acum, tu cum ai curta o fată?
În primul rând, eu cred că orice băiat trebuie să se apropie de o fată cu respect atunci când vrea să o curteze.
Ce înseamnă respect?
Trebuie să aibă în vedere următorul aspect, că fetele nu sunt ca băieții. Noi băieții, așa cum ne-a creat Dumnezeu, suntem într-un anumit fel, fetele sunt în alt fel, gândim diferit și de aia e foarte important ca un băiat să aibă grijă atunci când începe să vorbească cu o fată. Dacă noi băieții ne permitem să vorbim uneori așa, într-un mod mai bădăran, să spun în ghilimele, cu o fată trebuie să fii foarte atent atunci când vorbești, ceea ce spui. Nu pot să zic că există o metodă ideală de a curta și cred că pentru fiecare există anumite diferențe. Însă băiatul trebuie să aibă grijă atunci când curtează fata.
Și cred că și atențiile mici sunt foarte importante în a curta. Adică, de exemplu, un buchet de flori, o bomboană, o chestie.
Se mai duc astăzi flori? Pentru că la un moment dat, eu personal am văzut pe stradă un băiat cu un buchet de flori și cei din jur se uitau așa cu uimire. Se simțea la un moment dat și jenat băiatul care are flori în mână, parcă.
Da, cred că se duc și cred că și unii băieți conștientizează că pentru fete aceste mici atenții sunt de o valoare mare în a iniția o relație.
Cel puțin deschide subiectele întâlnirii mult mai ușor.
Cred că mai interesant, de exemplu, pentru o fată să o chem decât să vină băiatul și să o abordeze, să iese în oraș, e mai drăguț și mai interesant ca băiatul să-i trimită un buchet de flori, de exemplu. E mai interesant decât să vină direct la ea să zică, bă, vreau să ies cu tine în oraș.
Să vezi cu câte buchete de flori te faci în următoarea perioadă, Adriana. Dacă ai spus lucrul acesta. Vorbeam de metodele de curtare. Știu că foarte mulți au ajuns chiar să se căsătorească prin intermediul internetului. Vreau să vă întreb ce părere aveți de o relație pe internet, pentru că se practică în ziua de astăzi.
Deși se practică, nu e cel mai recomandat tip. Din păcate, nu putem să excludem această variantă, deoarece distanțele în ziua de astăzi uneori nu ne permit să avem o relație apropiată. Sunt atâtea cazuri, cunosc și eu, în care un băiat a început să vorbească cu o fată, au avut poate 2-3 luni în care s-au cunoscut și apoi băiatul a plecat, să spunem, pentru un an la master, în străinătate. Dacă ar fi încheiat acolo relația, ar fi putut să piardă fata pentru totdeauna. Și a trebuit să aibă loc o relație la distanță, pe internet, însă trebuie avut grijă cu astfel de relații, pentru că uneori sunt foarte periculoase. Pe internet poți să scrii, poți să pari o anumită persoană și în realitate, de fapt, să nu fii acea persoană.
Eu zic că nu știu cum pot doi oameni să se cunoască pe internet. Din punctul meu de vedere, eu n-aș putea un om care nu l-am văzut niciodată, nu știu, nu neapărat că nu știu cum arată, dar nu știu caracterul lui sau cum vorbește în realitate. Și automat să mă deschid față de un om necunoscut care nu l-am văzut niciodată, cum spuneam, nu știu cum aș putea să-l cunosc. Cred că aș vrea să-l cunosc pe internet, dar sunt anumite chestii interpretabile. De exemplu, el îmi zice o chestie într-un anumit sens și eu o să o înțeleg cu total alt sens. Mai ales că fetele suntem foarte sensibile și o luăm toate așa mai personal.
Aș vrea să vorbim puțin în această emisiune și despre calitățile pe care ar trebui să le aibă un partener, dar înainte de a vă întreba pe voi ce calități ar trebui să urmărim la partenerul de viață, haideți să ascultăm împreună părerea câtorva tineri cu privire la calitățile pe care trebuie să le aibă partenerul.
Ce calități trebuie să aibă partenerul de viață?
Încredere, sinceritate, iar transparența consider că este o calitate foarte importantă.
Fie mai cu minte, adică să nu umble peste tot, fie grijuliu, drăgăstos, deștept.
Să aibă simțul umorului, să nu fie din ăla tăcut, să fie vorbăreț, să știe să se comporte, să fie sincer.
Frumoasă, plăcută, să fie cumva la statutul tău, ceea ce gândește să fie asemănător cu ceea ce gândești tu.
Pentru mine a contat foarte mult să fie așa o potrivire între mine și el, deci cred că trebuie să fie după chipul și asemănarea ta. Și asta diferă de la om la om.
Cel puțin iubitul meu e romantic, că nu uită niciodată când e ziua mea de naștere, aniversările noastre. E atent cu mine.
Cea mai importantă calitate?
Să fie fidel. Nu aș putea să fiu cu cineva care să trăiesc tot timpul cu panică că mă înjală, că e cu alta.
Bătrânii ascultă totul. Adulții se îndoiesc de toate. Tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damian.
Așadar, am auzit câteva păreri al câtorva tineri cu privire la calitățile pe care ar trebui să le aibă un partener. Aș vrea să vă întreb pe voi, ca și tineri creștini, vorbind aici, ce calități ar trebui să urmărim când ne căutăm partenerul de viață?
Din păcate, niciunul dintre cei care au răspuns n-au spus că ar vrea ca partenerul să fie credincios. Eu cred că, de fapt, e primul lucru. Nu e suficient ca un tânăr sau o tânără să fie doar credincios sau credincioasă, însă, fără această calitate, din păcate, toate celelalte nu valorează nimica.
Cred că asta ar fi, pentru un tânăr creștin, prima prioritate când își alege partenerul de viață.
De ce e important să căutăm un partener credincios?
Pentru că împreună cu el vom putea forma un cămin fericit. Doar Dumnezeu e cel care poate să binecuvinteze și doar alături de un tânăr sau o tânără creștină cred eu că poți să fii fericit în viața aceasta.
Adică lângă un om care este la dispoziția și sub autoritatea lui Dumnezeu.
Exact.
La ce ar trebui să reflecteze un creștin care totuși este tentat să se împrietenească cu un necredincios? Bună, ești coleg la facultate cu o fată care ți-o place, e necredincioasă, sau cu un băiat care ți-l place la serviciu și e necredincios.
În primul rând, vorbesc din perspectiva unui băiat, ar trebui să se gândească că este responsabil de sufletul acelei fete, dacă se vor căsători. Așa cum spune și Biblia, bărbatul trebuie să fie preot în casă și va răspunde într-o zi înaintea lui Dumnezeu pentru sufletul acelei persoane.
Foarte multe discuții se fac pe seama aceasta că mă voi împrieteni, mă voi căsători și pentru că îl voi face să se îndrăgostească de mine, sigur se va.
Eu cred că din start un tânăr creștin nu ar trebui să se lege de un tânăr necreștin, sentimental. Dar se întâmplă situații, pentru că suntem oameni și avem sentimente. Fiecare creștin ar trebui să se gândească că nu poți să trăiești lângă un om când aveți drumuri diferite.
Dar, de exemplu,
din perspectiva creștină.
Sunt tineri sau tinere necredincioase, morale, educate, cu bun simț, care iubesc sincer.
Dar n-au aceleași concepții despre viață, despre Dumnezeu. Drumuri total diferite. Nu știu dacă aș putea, eu sigur n-aș putea, dar nu știu cum oamenii, dacă se gândesc că ar fi posibilă asemenea relații, ar putea să trăiască lângă oameni de genul acesta, care nu au aceleași idei, practic, aceleași motivații.
Dumnezeu spune foarte clar prin intermediul Bibliei că nu trebuie să ne înjugăm la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Chiar sunt multe probleme care apar. Să ne gândim numai la cum vor crește copiii într-o familie în care un soț este credincios și soția necredincioasă, sau invers. Poate că duminică dimineața soțul vrea să ia copiii să-i ducă la biserică, soția necredincioasă va spune: lasă-i, te rog frumos, să doarmă.
Sau mergem la mall, o să vreau să merg la mall cu ei.
Exact. Vor fi lucruri care se vor bate cap în cap. În niciun caz nu este indicat.
Contează nivelul intelectual atunci când ne alegem partenerul?
Contează foarte mult și nu-i de neglijat. Cunosc un caz care un băiat cu facultate s-a căsătorit cu o fată care nu avea foarte multă școală. Poate fi și invers. și tot referitor la copii au intervenit divergențe. Băiatul, fiindcă a știut că a reușit prin intermediul școlii, punea copiii să învețe, avea pretenția de la ei să fie premianți, și soția lui chiar i-a spus să-i mai lase pe copii în pace, să nu-i mai streseze atâta, că poate pot în viață să reușească chiar și fără școală. Și să dea exemplu pe sine. Eu am reușit fără prea multă școală.
Cred că ziua de astăzi, în societatea în care trăim, foarte mult se pune accent pe carieră. Și cred că asta are o influență foarte mare în viața noastră. Și în principiu, oamenii care pun accentul mult pe carieră, să zic, spun din start că trebuie ca cei doi să aibă același nivel intelectual. Cred că ca și niște oameni creștini, nu ar trebui să avem cariera punctul principal în viața noastră. Dumnezeu, lucrurile spirituale, familia și alte lucruri mult mai importante ar trebui să fie în viața noastră. Și atunci, din punctul acesta de vedere, cred că cariera nu este atât de importantă cât caracterul unui om. De exemplu, dacă un om e harnic, dar nu poate mai mult să aibă un serviciu, eu știu de ce nivel, dar e harnic, poți să faci casă cu el. Poți să crești niște copii cu el, cred că se poate și poate fata să fie inteligentă, poate să aibă, sau invers, nu contează, amândoi. De preferat e ca băiatul să întrețină casa, nu? Că așa e de preferat, că băiatul să ducă greu, femeia poate să stea cu copiii, că așa e lăsat de Dumnezeu. Dar cred că
se poate, sunt de acord cu ce zice Adriana, însă cred că ar fi foarte important, dacă într-adevăr există o diferență, să se vadă de ce există acea diferență. Poate nu au existat posibilități materiale ca cineva să studieze. Însă dacă nu a studiat, că nu a avut chef, iar e o mare problemă. Și acum nu înseamnă că dacă unul a terminat 3 facultăți, trebuie să termine și a 3 facultăți. Se poate și cu o facultate și celălalt să aibă 5. Însă nu diferențe foarte mari. Nu aș vedea căsătorit un băiat care a făcut 8 clase cu o fată care a terminat 2 facultăți. Cred că ar fi o problemă.
Iată, vorbim despre alegerea partenerului de viață, dragi ascultători, în cadrul emisiunii Generația Știu Totul, alături de Darius și de Adriana. Facem o scurtă pauză muzicală și apoi revenim la discuția noastră. Rămâneți cu noi pentru că avem lucruri interesante în continuare.
Te țin de mână și vom alerga, împreună vom înainta, pașii noștri în urmă vor lăsa speranța, dragostea. Oamenii din jur ne vor privi, îngerii din cer ne vor păzi, împreună fericiți vom fi iubit, noi vom trăi. Îți dau inima mea să locuiești în ea, tu dă-mi-o pe a ta să pun și eu iubirea mea. Port în gândul meu și-l rog pe Dumnezeu să te iubesc mereu și să te port la pieptul meu. Vor fi zile grele, triste nopți, luptă lângă mine, știu că poți. Vor fi dimineți când soarele pe cer ne va zâmbi. Dumnezeu nu ne va părăsi, nu, nu. Într-o zi în cer cu El vom fi, da, da, da. Și atunci noi ne vom aminti că am știut ce înseamnă a iubi.
Îți dau inima mea să locuiești în ea, tu dă-mi-o pe a ta să pun și eu iubirea mea. Pe Dumnezeu să te iubesc mereu și să te por la pieptul meu.
Îți dau inima mea să locuiești în ea, tu dă-mi-o pe a ta să pun și eu iubirea mea. Să te iubesc mereu și să te port la pieptul meu, yeah. Îți dau inima mea să locuiești în ea, tu dă-mi-o pe acasă, pun și eu.
Din nou în studio, alături de Darius și de Adriana, discutăm despre cum să ne alegem partenerul potrivit. Aș vrea să vă întreb, care credeți voi că sunt activitățile recomandate într-o relație de prietenie?
Dacă este prietenia la început, cred că foarte important sunt activitățile care te ajută să te cunoști. Să-l vezi pe om în diverse situații, cum se comportă.
Deci dacă îi place sportul la băiat, îl duci la fotbal.
Da, să vezi cum se manifestă pe teren.
Și fata, dacă e pasionată de cumpărături, o duci în mall. Și vezi cam cum reacționează, cam cât cheltuie. Da.
Băiatul trebuie să se înarmeze cu multă răbdare atunci, sigur.
Și să se gândească ce salar ar trebui să aibă ca să poată fi fericit de soția.
Poate să facă calculul de la început, să vadă. Având în vedere că vorbim într-un cadru creștin, cred că foarte important ar fi chiar slujirea împreună. Sunt formați în care se poate sluji împreună, sunt grupuri de misiune, sunt activități unde cei doi pot fi împreună și să se cunoască. E de dorit să aibă loc activități în care cei doi să se cunoască, să vadă unul pe celălalt modul în care reacționează, modul în care se comportă. Fără cunoaștere, căsnicia nu se zidește așa cum trebuie.
Eu tot am o vorbă în sensul acesta, când zici că perioada în care trebuie să te cunoști, da, cât să dureze, un an, doi, cât și...
Ajungem și acolo.
Vorba mea este că ar trebui cam să-l cunoști în toate anotimpurile. Adică să-l vezi chiar în toate situațiile sau cât de multe situații, cum se comportă. Și atunci ai bine să ai activități în care poți să-l vezi, de exemplu, cum ai zis tu, pe un teren de fotbal sau într-un mediu creștin. Dar și, de exemplu, în familie. Să mergi să-i vizitezi familia sau cum se comportă dacă vede un om sărac pe stradă.
Vreau acum să vă întreb care sunt subiectele care trebuie neapărat discutate în prietenie. Pentru că știm fiecare dintre noi că după căsătorie, pentru că nu s-au discutat în prietenie, s-au ajuns la divergențe și chiar la conflicte destul de mari.
Cred că ar trebui discutată perspectiva despre viață. Ce părere are celălalt despre viață, apoi perspectiva despre familie. Cum se gândește celălalt că va fi viața de familie.
La câți copii?
La câți copii sunt lucruri importante care trebuie discutate. Nu putem lăsa deoparte și faptul că ar trebui discutat despre fiecare ce crede. Chiar vorbind de lucrurile spirituale, eu s-ar putea să cred într-un mod că trebuie să mă rog ea să creadă în altfel. Și dacă lucrurile acestea nu se discută de la început, pot să intervină conflicte destul de mari ulterior.
Da, cred că comunicarea aici are un rol foarte important. Să știi să comunici orice îți vine în minte, orice gândești, ca om să te cunoască așa cum ești. Pentru că n-are rost să vorbești numai despre ce ai văzut aseară la televizor și tu să nu ajungi să-l cunoști pe om respectiv despre perspectiva lui de viață.
Cred că un alt subiect care ar trebui discutat ar fi referitor la viața dinainte de acea prietenie. Să cunosc chiar dinainte.
Trecutul.
Trecutul, eventual dacă am mai avut prieten, nu știu, poate când a fost mic, mică, e foarte important să știu și ce s-a întâmplat înainte, pentru că trecutul nu se poate șterge cu un burete. Sunt lucruri care ne afectează atât în prezent cât și în viitor și e important să știu ce s-a întâmplat înainte și la fel de important e ca eu să fiu sincer și să spun. Totul se bazează pe sinceritatea. Dacă nu voi fi sincer și nu vă spune mai devreme sau mai târziu, va afla acele lucruri și nu va fi bine.
Vă invit acum să ascultăm versetul emisiunii și apoi v-aș ruga, domnule pastor Petrică Buliga, să ne spuneți care este principiul din spatele acestui verset.
2 Corinteni 6:14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși.
Principiul este foarte clar. Criteriul de bază prin care decidem dacă să ne căsătorim cu cineva sau nu este acesta. Are aceeași concepție ca și noi în ce privește relația cu Dumnezeu sau nu? Dacă persoana respectivă este o persoană care nu doar spune că se încrede în Dumnezeu, ci și trăiește și aceasta se reflectă și în valorile vieții și în ce privește moralitatea, administrarea chiar și a finanțelor, frecventarea bisericii, mentalitatea în ce privește creșterea copilului, dacă aceste valori sunt biblice, atunci știm că ne vom înjuga la un jug potrivit. Dacă persoana respectivă nu are aceleași concepții ca și noi în ce privește relaționarea la Dumnezeu și respectarea principiilor Scripturii, dacă vrem să riscăm și să ne căsătorim cu această persoană, ne înjugăm la un jug nepotrivit. Și făcând lucrul acesta, nu mai avem garanția că Dumnezeu este implicat în căsnicia noastră. Vedeți, Dumnezeu are o anumită voie și dacă noi ieșim din sfera voii lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu ne lasă să luăm decizii și să ne descurcăm singuri.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damean.
Sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui să le abordăm în cadrul acestui subiect, alegerea partenerului de viață, dar ne vom limita în acest episod la încă câteva lucruri, după care în partea a doua a emisiunii, adică săptămâna viitoare, vom continua discuția noastră despre alegerea partenerului. În încheiere, aș vrea să vă mai întreb câteva lucruri. Cât ar trebui să dureze o relație de prietenie până la căsătorie? Tocmai aminteai ceva mai devreme, da, Adriana, de lucrul acesta.
Din punctul meu de vedere, cred că nici prea scurtă, dar nici prea lungă. Cum am spus, cred că trebuie să cunoști respectiva persoană în cele 4 anotimpuri. Nu vreau să zic un termen sau așa, pentru că difer.
Cât de des te vezi?
Da, cât de des te vezi, într-adevăr. Că poate să fie o relație la distanță în care n-apuci să te cunoști atât de bine cum ar fi într-o relație în care te vezi toată ziua.
Oricât de mult te cunoaște, nu cred că sub jumătate de an, în niciun caz.
Mie nu-mi place când aud oameni, sau mi se pare interesant când aud oameni că s-au cunoscut acum și peste 2 luni se căsătoresc.
Care e pericolul unei relații prea scurte?
Dar sunt cupluri care s-au luat așa repede, dar le merge foarte bine. Deci, cred că depinde de om cum vrea sau cum... Poate că ai impresia că l-ai cunoscut în 2 luni cum l-ai cunoaște în 3 ani.
Care ar fi pericolul unei relații prea scurte? Adică într-o lună, două să te căsătorești.
Cred că aici intervine problema defectelor. Fiecare om are defecte. Și eu am defecte și toată lumea are defecte. Și într-un cuplu, într-o relație, cred că o parte dintre cele mai grele este acoperirea și acceptarea defectelor. În 2 luni nu știu cum poți să vezi omului toate defectele.
Mai ales având în vedere că la începutul relației cam toți încercăm să fim pe placul parte.
Da,
sau
și la început se arată doar calitățile, într-adevăr.
Și
da,
tinerii se îndrăgostesc și chiar dacă ar vrea să vadă defectele sau chiar dacă sunt defecte la partener, nu le observă.
Și este riscul ori să nu le observi, să fii orb sau ajungi să le vezi pe toate defectele, ca să știi, mă, le pot accepta sau nu le pot accepta în relația aceasta, dacă se întâmplă totul prea repede.
Există anumite lucruri, anumite defecte peste care n-am putea trece?
De exemplu, un defect care ar putea fi ca băiatul să fie dezordonat. E un defect simplu, un exemplu foarte simplu, dar poate fata nu poate să treacă peste lucrul acesta. Poate în cele 2 luni, când se cunosc așa rapid, fata nu apucă să cunoască băiatul cât e de ordonat sau de dezordonat. Și când se trezește cu el în casă, nu știe pe unde să o ia. Știi? Deci cam aici mă gândesc un exemplu așa, parcă plastic.
Să mergem și pe partea cealaltă, care sunt pericole unei relații prea lungi. Că sunt tineri care stau câte 5, 7, chiar 10 ani de prieteni.
Nu, aici mi se pare că tinerii sunt nehotărâți din start.
Nu este în regulă când se ajunge deja la o perioadă atât de lungă. Cred că totuși perioada nu trebuie să se lungească chiar în felul acesta și referitor la pericole există destule. Tinerii încep să se cunoască, trece o lună, trec două, un an, încep să se cunoască, există o anumită apropiere între și există riscul unei apropieri fizice. Și nu este indicat. Eu cred că există o limită. Există un timp după care, când te cunoști destul de mult, e bine ca să te căsătorești. 5-7 ani deja sună rău de tot.
Și ca să încheiem frumos emisiunea de astăzi, o întrebare foarte cunoscută. Credeți în dragoste la prima vedere?
Nu cred în ideea că te îndrăgostești din prima și vei rămâne îndrăgostit sau poate dragostea
cred
va crește
că aveți
din ce
mai mult
în ce
filme.
Mai mult. Dragoste din prima, însă cred că persoana respectivă trebuie să te atragă privirea încă de la început. Să iasă cu ceva în evidență, să ți se pară deosebit încă de la început. Adică nu văd pe cineva să stea 10 ani lângă o persoană, să nu simtă nimic pentru persoana respectivă și după dintr-o dată să se îndrăgostească de nu mai poate.
Și ultima întrebare în emisiunea de astăzi, care se îndreaptă spre dumneavoastră, domnule pastor Petrică Bulica, ce îmi poate garanta că am găsit persoana potrivită?
Mai întâi și mai întâi, cred că cineva care a înțeles că voia lui Dumnezeu este să se căsătorească, sau hai să o luăm înainte, cred că trebuie să îl întrebăm pe Dumnezeu dacă voia lui este să ne căsătorim sau nu. Pentru că anumite persoane au chemarea de a rămâne celibatare. Este posibil acest lucru. Mai rar, dar este posibil. Dar dacă am înțeles că voia lui Dumnezeu este să ne căsătorim și acest lucru îl aflăm prin rugăciune, prin post, trebuie să mergem un pas mai departe în care să ne rugăm și să pregătim calea. Spunem, Doamne, arată-mi Tu care este persoana potrivită, cea mai potrivită pentru mine. Și Dumnezeu ne va călăuzi în sensul acesta. Și avem în Scriptură câteva versete, dau doar un exemplu în Proverbe, în care spune, nu te bizui pe înțelepciunea ta, ci crede-te în Dumnezeu și El este acela care îți va netezi cărările. Să nu ne bazăm pe înțelepciunea noastră, ci să cerem înțelepciune de la Dumnezeu ca El să ne călăuzească. Deci rugăciune, post, chiar putem să cerem de la Dumnezeu anumite confirmări. Dacă Dumnezeu ne-a scos sau nu ne-a scos o anumită persoană în cale, noi încă nu știm este sau nu este persoana potrivită. Pe parcurs Dumnezeu ne va confirma dacă este sau nu. Și sunt anumite criterii. Criteriul de bază este acesta, nu te înjuga la un jug nepotrivit. Ce înseamnă lucrul acesta practic, așa cum am spus, e un anumit tip de moralitate. Scriptura este foarte clară în ce privește moralitatea noastră. Scriptura este clară în ce privește modul de administrare a finanțelor, anumite valori. Merge la biserică sau nu merge la biserică? Ce slujbă are? Pentru că dacă este cineva care spune, măi, eu sunt creștin, dar practică anumite lucruri, lucrează într-un cazinou, de exemplu, eu nu m-aș înjuga la un juc cu persoana respectivă. Deci sunt anumite criterii. Și este foarte important să fii gata să asculți de voia lui Dumnezeu. Dumnezeu te va călăuzi dacă tu ești gata să asculți de Dumnezeu.
Aici se încheie prima parte a discuției despre alegerea partenerului de viață. Mulțumesc Adrianei, lui Dariu, pastorului Petrică Bulica pentru prezența în emisiunea de astăzi și în aceeași formulă ne reauzim și săptămâna viitoare pentru a continua discuția noastră pe acest subiect. Nu uitați, dragi ascultători, când lăsați ca Dumnezeu să se preocupe de alegerea partenerului de viață, atunci rezultatul nu va fi decât bucurie. Sunt Raul Damian, pe săptămâna viitoare!